Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova za utorak 8. decembar 2015. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nagradama Milošna Đurić koje su sinoć uručene u Udruženju književnih prevodilaca Srbije. Govorit ćemo i o danima norveške književnosti koji su u toku, o izložbi Nine Cvijović di Uidi koja se održava u Centru za jugrafiku Akademija i o operi Apotekar koja je nedavno izvedena na sceni u pozorišnoj sceni Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Oko 16 sati počinje temat Filmorama u kojoj govorimo, imamo tri teme. Razgovor sa Gurvinderom Singom, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Aleksandar Saša Petrović na 21. festivalu autorskog filma u Beogradu. Negde oko 16 sati i 15 minuta očekujemo da se u studiju 2 Beograda da pojave Monja Jović, scenaristkinja, i Ivan Jović, reditelj filma Isceljenje, koji će sutra imati specijalnu projekciju u Domu sindikata, a od četvrtka 10. decembra kreće u redovnu bioskopsku distribuciju. Reč je o filmu o kome se dosta govorilo još od festa, gde je dobio zapravo prvu nagradu, imao svoju premijeru. A zatim ćemo govoriti i o festivalu Alternative film i video koji večeras počinje u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Današnje kulturne krugove počinjemo pričom zapravo o naučnom skupu koji je u toku i zahvaljujući pauzi koja je takođe u toku, sa mnom u studiju je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla. Poetika i poezija Borislava Radovića, jednog od svakako najznačajnijih pesnika danas, predmet je bavljenja naučnog skupa koji se održava danas i sutra u saradnji Instituta za književnost i umetnost i Biblioteke grada Beograda. U okviru rada na projektu Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, to piše u materijalu koji si ti donela sa sobom, ali mene pre svega zanima kako izgleda naučni skup kada je predmet naučnog skupa prisutan.
Mislim da je posebna privilegija, zaista, kada se govori o pesniku koji je živi, koji prisustvuje i koji pomno prati ne samo one proučavaoce i zapravo ljude koji su pisali o njemu i pre 20-30 godina, nego čini mi se da je još veća zainteresovanost ovog pesnika šta će reći i mladi. Dakle, oni koji danas čitaju ponovo ili prvi put njegovu poeziju i koji treba da govore iz aspekta pre svega 21. veka.
Ono što sam rekla u najavi je da je u stvari ovo bio uvodni deo ovog naučnog skupa kome si prisustvovala, pa te molim da nam predstaviš šta se dešavalo tada.
Dakle, taj projekat Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, tim projektom rukovodi profesor dr. Jovan Delić, a urednik je ovog skupa dr. Dragan Hamović i oni su danas najprije imali pozdravne reči pre samog otvaranja skupa, odnosno onog radnog dela i onih sesija u kojima se pre svega govorilo ne toliko o konkretnim pesmama i ne toliko o konkretnim fazama u stvaralaštvu Borislava Radovića, koliko dakle o poetičkim tačkama, odnosno o ključnim tačkama koje se zapravo negde čine kontinuitet njegovog pevanja sa jedne strane, a s druge kako i na koji način su se dinamizovale od prvih pesničkih knjiga poetičnosti pa sve do završnih knjiga pesme od 1971. do 1992. I da ja sad ne bih govorila u stvari kako su izgledale te različite faze Borislava Radovića, predlažem da čujemo Dragana Hamovića, koji je urednik skupa i koji je govorio dakle i o pesničkim knjigama, ali i o esejima Borislava Radovića, koji su negde integralni deo čitave njegove poetike i shvatanja poezije.
Početne zapažene liste objave, zbirke poetičnosti i ostale poetičnosti, Radović je odavno uklonjen iz biografije dotičnih čitalaca, koji razvio u pesnika kako je kroz pažljivo oblikovanje ljudi stalno dorađivanu i dopunjavanu integralnu knjigu konvencionalnog naslova pesme s pesmama sasvim nekonvencionalnog lika. Odavno je u kritici uočeno da se u ranim poetičnostima sreću slobodna asocijativnost posljedna nadrealističnog senzibiliteta i lidske poredne osoretnim oblikovnim okvirima, što ga je usmerilo prema simbolističkoj poetici i čijem će se znaku Radović autorski formirati opus u okvirima koje Borislav Radović autorski priznaje, započinje svoj evolutivni tok s Bilkom Majina 1964. da bi se potom pojavile još dve zbirke Bratstvo po nesanici i opisi gesta, posle kojih nastaje nova poduža pauza u pesnikovom javnom prisustvu. Redko osjećanje mere i jaka samodisciplina u ovim Radovićim zbirkama, poetima Novice Petković i Sivača od projekta, znače produženje i razvijanje nekih tradicijsko jezičkih mogućnosti koje idu narodne lirike, dok razvinu i čitanje do kojih je ranije dolazio samoj pesmi, sada prolazi u stvarima, predvijenim situacijama. Još je značajniji razlog i stao pred pripremljen samo ispitujući o prethodnicu, a pesmi počinio zbirkom pesme 1971. i 1972. dopunjenom pesmama 1971. i 1991. U tim pesmama, kako primećuje Aleksandar Jovanović, susrećemo biti za ove savremenih i svakidašnjih događaja i prizora u kojima je naglašenija naracija i pesnička neodređenost zamenjena pesničkom višeznačnošću. Među poslije pesme opisane načina Radović uvodi humor gregorijanske petrene s virtuoznim okoračenjima i efektnim imanjima. 90. godina minulog veka pojavljaju se zbirke eseja Borislava Radovića koje njegovom književnom statusu utiskuju izuzetno večer. Rvanje s anđelom i drugih zapisa iz 96. Razmatra poetička pitanja u čiji su pozadini ratne prilike dok eseji knjigama o poeziji o pesnicima, čitajući Berline i još o poeziji o pesnicima, raspredaju razgrate književne preokupacije subtilnim analitičkim postupkom drugog dana. U sazvučju s pesmama i esejima Novih Petrova važno privlači i zbirke kratkih zapisa, žanrovski neodređenih pod naslovom Neke stvari, dopunjena izdanja 2013. i 2014. prvo izdanje 2014. Područje ispitivanja od značaja za razumijevanje lirske poetike Borislava Radovića jeste njegov prevodilački rad s francuskog jezika, kao i dijalog s poetikama Baudelaira, kao na meni Valerina, pre drugih autora na koje se često poziva.
I evo, čuli smo Dragana Hamovića i ja te molim da najaviš i ovaj drugi zvučni zapis. Šta si odabrao da čujemo još?
Samo kratko jednu minijaturu profesora doktora Jovana Delića kao rukovodioca projekta, ali kao i nekoga koji je predsedavao prvom sesijom, koji se poziva na stihove Bore Radovića i time otvara naučni skup, koji je govorio, dakle, u ovoj prvim sesijama, barem je govorio o samom jeziku poezije Borislava Radovića, o tome kako i na koji način, dakle, nešto što je pesma u prozi i što je klasičan stih, odnosno slobodni stih u poeziji Borislava Radovića, kako funkcionišu, kako i na koji način se mit negde transponovano u savremenost kao jedna vrsta novog prostora, ili kako se savremeni svakidašnji događaji i prizori negde mitizuju u njegovoj poeziji, kako i na koji način je, dakle, uticala pre svega francuska poezija na stvaralaštvo Borislava Radovića. Kada kažemo francuska poezija, ja mislimo na Baudelaire, Mallarmea, Valerija, ali tu su svakako i neki doticaj i sa onim neosimbolistima i simbolističkim pesnicima druge polovine 20. veka kod nas. Sa jedne strane Ivan V. Lalić, sa druge strane naravno Hristić, mada ima i nekog doticaja i sa samim Brankom Miljkovićem, ili vraćajući se negde i nad realizmu i onome što je pisao Dušan Matić. Dakle, slušamo mali isečak Jovana Delića koji kroz stihove Bore Radovića najavljuje naučni skup.
Kao što pjesnik Borislav Radović, u meni najdražoj njegovoj pjesmi Život vina, pretače vino iz očevih misli, tako i ja u ovom času okrećem prema oknu ovu našu buduću 22. knjigu, nastojeći da uhvatim sunčev korak gluhotom nebeskih kuća i nadam se, s nadom da će u toj knjizi, da ćemo u toj knjizi krilatom vinu naći posudu.
Čuli smo i Jovana Delića, ja samo naše slušalce pozivam da u petak slušaju Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor koji će, pretpostavljam, biti posvećen ovom skupu.
Evo da završimo citatom još jednim Bore Radovića, i to iz knjige Neke stvari. Pišući ono što smišlja i postavlja kao puku umetnost, čovek se služi analogijama, metaforama, aluzijama, konstrukcijama raznih vrsta i namena. Njegovi zadaci neizbežno postaju sve složeniji ukoliko se širi onaj takozvani unutarnji vidokrug, gde se on javlja kao isključivi posrednik među stvarima.
A pratili smo jedan izuzetno značajan događaj i sinoć u Udruženju književnih prevodilaca Srbije. Sinoć je uručena nagrada Milošana Đurić. Priznanje se dodeljuje za oblasti poezija, proze i eseistika. Događaj je pratila Miliha Pravdić.
Nagrada za najbolji prevod iz oblasti poezije u 2015. godini uručena je Alenu Bešiću za prevod knjige Tonija Hoglanda Nemoj reći nikome, izdavače Povelja Kraljevo 2015. Za najbolji prevod proznog dela u 2015. godini nagrađen je Radoš Kosović za prevod dela Merete Lindström, Dani u povesti tišine, izdavač Geopoetika Beograd 2015. Nagradu Milošana Đurić za najbolji prevod na srpski jezik iz oblasti eseistike u 2015. ponela je Mirjana Miočinović za prevod dela Jean-Pierre Sarazaka, Poetika moderne drame u izdanju Klija, Beograd 2015. Po uručenju nagrada slavodobitnicima za Radio Beograd 2 govorio je predsednik žirija Dejan Ilić.
Žirije radio u sastavu i tako to.
Nego samo o knjigama, kakav je bio izbor, koji je, znamo, evo, tri kategorije, ali
ovogodišnji izbor za nagradu Miloš Đurić možda je nešto drugačije u odnosu na ovaj prethodne godine, budući da sam ja treću godinu u tom žiriju, pre svega po proizvodnji poetskih prevoda. Ove godine je bilo dosta poetskih prevoda izvanrednih. Mi smo morali da napravimo prvo jedan uži izbor od tri knjige, da bismo tek onda se opredelili da odlučili da damo tu nagradu Alenu Bešiću za prevod Tonija Hoglanda. Tiče proze kao i svake godine uvek ima dovoljno. Tu nije problem pronaći, ima dosta dobrih naših prevodilaca. Ove godine smo nagradu delili jednom mladom prevodilcu, Radošu Kosoviću sa Norvešom. On je primećen već od strane ovog žirije na prethodnih godina. I bez obzira na to što je on već jednu knjigu za eseistiku nagrađen od drugog žirija, mi smo rešili da mu ipak damo nagradu, pre svega što je to bio jedan, rekli bismo, prevodački poduhvat, preneti roman preneti tako dobro roman norveške spisateljice koja je Jonna Lindström. I Mirjana Mirčinović je dobila nagradu za prevod eseja. Ona nam je znači zadužila, mogu bi tako reći, jednom izvanrednom knjigom koja se zove Poetika moderne drame, u kojoj je predstavljena čitava ta istorija poetike od kraja 19. veka sve do naših dana. Jedna neophodna knjiga sa izvanrednom, prevedena sa izvanrednom jezičkom kompetencijom, a da ne, mislim, ne bih ja da govorim o stručnosti gospođe Mirčinović, bi to njeno da se ona pre svega time bavi.
Za žirije je predstavljalo prijatno iznenađenje to što je, kao i prethodne godine i ove, bilo nekoliko izuzetnih prevoda iz oblasti poezije. Po tradiciji i ova godina bila je izuzetno bogata, dobro prevedenim proznim delima i delima iz humanistike, te žiri u najuži izbor uvrstio dela koja su se uz nagrađena izdvojila izuzetnim prevodiločkim ostvarenjima. Recimo i to da su na konkursu za nagradu Milošna Đurić Udruženja književnih prevodilaca Srbije za najbolja prevodiločka ostvarenja na srpski jezik iz oblasti poezije, proze i eseistike u 2015. učestvovali sledeći izdavači: Geopoetika, Arhipelag, Klio pa Ideja, Službeni glasnik, Laguna, Fedon, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Kov, Akademska knjiga, Čarobna knjiga, Samizdat B92 i ostali, ali i LOM, Fakultet za medije i komunikacije, Levo krilo, Povelja, Kulturni centar Novog Sada, Agora, Samostalna izdanja i mnogi drugi.
Je balance un œil sur cette ville éternelle, bleu-gris, qu'importe le ciel. Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Because my
15 sati i 19 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i dalje govorimo o književnosti. Srpski PEN centar organizuje nedelju norveške književnosti od 8. do 11. decembra u Beogradu, Novom Sadu i Požarevcu. Ključni cilj programa Nedelja norveške književnosti jeste predstavljanje najvažnijih dela norveške literature koje su prevedena na srpski jezik, kao i onih koja će tek biti prevedena, a tu su i razgovori o tematskim, poetičkim i saznajnim iskustvima savremene norveške književnosti. Gosti Srpskog PEN-a narednih dana su Juđin Šuljgin, Kristi Blom i Laš Svense. Danas je ovim povodom u Srpskom PEN-u održana konferencija za novinare na kojoj je bila Dragana Kovačević.
Norveški pisac Juđin Šuljgin rođen je 1941. godine u Oslu. Šuljgin je veći deo života proveo u putovanjima, naročito u Južnoj Evropi, ali u Istočnoj, Turskoj, Iranu, Afganistanu i Pakistanu. Poslednje godine živi u Istanbulu. Juđin Šuljgin je velika figura međunarodnog PEN-a. Dugo godina bio je generalni sekretar međunarodnog PEN-a, a od pre tri godine je počasni potpredsednik međunarodnog PEN-a. Kod nas još njegove knjige nisu prevođene, a objavio ih je dosta.
Pošto znamo da je Juđin jedan od najznačajnijih figura PEN centra, večiti putnik i borac za ljudska prava, kako je, ovako kad se osvrne na svoj život koji je imao buran, da kažemo, s tim putovanjima, da li je bilo naporno menjati kontinente, usretati ljude, boriti se za njihova prava? Pretpostavljam da bi to opet činio kad bi ponovio sve.
Ja, jeg ville selvfølgelig gjøre det om igjen, og jeg vil fremdeles gjøre det. Jeg mener at å slåss for det frie ordet i alle dess aspekter er noe av det viktigste vi kan gjøre i dag, når vi ser hvordan våre kulturer blir angrepet på alle kanter, politisk og sosialt.
Naravno da bih sve ponovo uradio, jer smatram da je borba za slobodnu reč jedna od najvažnijih borbi koju čovjek može da vodi. I mogu da kažem da od kad sam ja počeo time da se bavim, dakle od 90. godina, nažalost situacija sa slobodom izražavanja se pogoršala, a ne poboljšala, generalno govoreći. Posebno poslednjih 10 godina, naravno to nije jednak razvoj u čitavom svetu, u Latinskoj Americi se na primjer poboljšala, ali pak u arapskom svetu sloboda govora je samo reč i moram da priznam da je i u Evropi situacija lošija nego što je bila.
I Evropa så ser man at ytringsfriheten er under press. Og vi skal snakke om arabiske verden og østover. Der er jo ytringsfrihet bare et ord. Det har ikke noen egentlig mening.
Ne samo borba za ljudska prava, nego i borba za jezike malih naroda, kako je istakao, je isto važan deo njegovog rada. Upravo to da se ne guše ti jezici koji nisu dominanti, pa na kraju ni norveški u odnosu na engleski i na drugi.
I to se ne odnosi samo na književnost, to se odnosi na sve kulturne izraze, posebno na popularnu kulturu. U Skandinaviji je na polju popularne kulture angloamerička kultura potpuno dominantna, skoro da se ne može čuti neka popularna pesma na nekom drugom jeziku osim engleskog i norveškog. Zašto smatram da je to toliko opasno? Zato što mi se čini da same kulture nisu svesne opasnosti u kojoj su se našle. Malo po malo se gubi suština određene kulture i zapravo se dolazi u situaciju da više ne ostaje ništa.
Kirsti Blom, predsjednik je norveškog PEN-a, poznata i kao veliki borac za ljudska prava. Čitali smo njen roman iz 2004. godine u izdanju Prosvete, Mrlje. Sama se na jedan zanimljiv način predstavila prisutnim novinarima na današnjoj konferenciji za štampu.
Mitt navn er da Kirsti Blom, og jeg er 62 år gammel. Jeg har gitt ut 19 bøker.
Zovem se Kirsti Blom, imam 62 godine, izdala sam 19 knjiga.
Ja, og i tillegg tre fotobøker har jeg gitt ut.
I tre fotoknjige.
Mm. Jeg debuterte som författare väldigt tidigt. Jag var bara 18 år gammal.
Započela sam svoju spisateljsku karijeru vrlo rano, imala sam samo 18 godina.
Jag har skrivit böcker. Jag tror jag brukar ett ganska jag är prosaförfattare, men jag brukar ett ganska poetiskt språk.
Jag sam pre svega prozni pisac, ali koristim prilično poetičan jezik.
Jag har gett ut 2 diktsamlingar.
Izdala sam 2 zbirke pesama.
Jag forskar, jag har skrivit om ondskap, om kunst, om lycka. Det tror jag är de 3 teman som går igen i mina böcker.
Pisala sam, to jest istraživala sam zlo, umetnost i sreću i mislim da su to 3 osnovne teme koje se pojavljuju u mojim knjigama.
O skönhet.
I lepota.
Jag är en vad ska jag säga en visuell författare. Jag beveger mig. Jag är också jag har alltså mitt blick kommer först ofta och så kommer skriften.
Jag är prilično vizuelan pisac i kako bih rekla moj prvo dolazi moj pogled a potom moje pismo.
Jag arbetar långsamt. Jag jobbar väldigt mycket med setningarna. Jag finner stor glädje i att lage fina setningar. Fortellingen är viktig, men språket är väl kanske det allra viktigaste för mig.
Radim sporo, jako puno radim na rečenicama i nalazim veliku radost u pisanju lepih rečenica. Priča je naravno bitna, ali mislim da je jezik možda još i bitniji.
Nedelja norveške književnosti počinje večeras u 19 sati u klubu Doma omladine Beograda. Eugene Šulgin imaće čitanje i razgovor sa publikom.
Jeg gik mig bagge, og så højt det var, da mødte jeg en pige, og så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har så pin til mig. Pigen er behatten, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløs. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bagge, og så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke en dejlig frakke, du har sat pigen til mig. Pigen er befrakken, og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken, for gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den Thank you. pige, så smuk hun var. Sikke et dejligt hjerte, du har så fint til mig.
Centru za grafiku Akademije izloženi su radovi Nine Cvijović Diuidi. Postavka nosi naziv Čajanka, a predstavljamo vam je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Kao street art umetnica sa pseudonimom Diuidi, Nina Cvijović od 2006. godine istražuje mogućnosti izražavanja u javnom prostoru. Njen rad je pre svega usresređen na forme stensila koje je u različitim šablonskim varijetetima prenosila na zidove zgrada širom Beograda.
To u stvari bilo kao neko srednjoškolsko druženje. Moji drugari su radili grafite, ja sam htjela se oprobam u tome, onda sam shvatila da zapravo šablon tehnika koju mogu da se izrazim na složeniji način, a da bude brža i mogu da pošaljem neku širu, jasniju poruku nego da samo ostavljam svoje ime ili da se osvrćem na estetiku tih slova. Tako da sam se ja jedina zapravo od njih počela se bavim šablonima i možda su to bila zapravo i godine srednjoškolske kada je to doživljavano kao neki bun i adrenalin i menjanje nečega, traženje neke velike ideje.
Da li ste koristili šablone koje koristite i na ulici?
Da, da, istu tehniku sam koristila, isecam ih na plastici, preko toga prenosim sprej, samo što sam sada umjesto spreja koristila akril zbog drugačije podloge na kojoj radim.
Koji su to motivi koje vi često koristite?
Ja mislim, kada sam razmišljala o svojim radovima, da su to često bili književni likovi, zato što sam bila uvek pod utiskom. I čak su me pitali ranije, zašto toliko pesnici, a ja zaista više volim prozu, ali mi se činilo da su me oni nekako u trenutku nadahnuli, a da sam prozu uvek čitala i razmišljala o njome. Ovo je bilo kao trenutno, isto kao što je street art.
Postavka u Centru za grafiku zamišljena je kao niz asocijativnih sekvenci književnog dela koje ima svoje aktere, scenografiju i dijaloge. Serija nosi naziv Čajanka.
Nadahnuta sam bila zapravo književnošću, tako da sam koncept izložbe oslonila na kratku književnu priču. Tako da imamo likove koji se nalaze na čajanci, oni su inspirisani 50. godinama i početcima pop arta i razgovaraju o stvaralaštvu, tako da se mogu primetiti na izložbi manji formati koji su zapravo fantastični likovi o kojima oni razgovaraju. Zapravo oni razgovaraju o stvaralaštvu, tako da je stvaralaštvo za stvaralaštvo neki koncept izložbe, ako se može tako reći.
Poseban značajski nivo izložbe Nine Cvijović u Akademiji bavi se odnosom javnog i privatnog kroz transformaciju street art formi u radove koji predstavljaju spoj dekorativnih podloga, pronađenih predmeta i drvenih ploča sa estetikom 50. i 60. godina 20. veka.
Ja sam dosta razmišljala o tome kako preneti uličnu umetnost u galeriju, zato što ja se još od 2006. godine bavim uličnom umetnošću i uvijek sam se oslanjala zapravo na urbanu sredinu i uklapala sam se sa njom. A sada sam jednostavno napravila neki eksperiment gde sam koristila različite podloge poput tapeta u kućama koje su podsjećaju na estetiku 50-ih i smjestila sam svoje likove u takav ambijent. Na ulici imate, dakle, zid koji predstavlja jedno veliko platno koje se uklopimo, dok ovdje sam želela zapravo ovim tekstilom koji ima elemente koji se ponavljaju da time uradim nešto što bi dobilo na manjoj površini, nešto što može da bude šire i veće.
Karakteristični likovi i korištenje tkanine i ornamenta je također nešto što je karakteristično za ove sve radove zajedno.
Mene su nadahnule devojke i njihova lepota koja je vezana za 50. godine i onda me samim tim nadahnula i estetika u kojem se uređivala kuća, kao i ideja čajanke, kao nekog događaja socijalnog koji se dešava u određenim normama zapravo, i podsjetilo me na neka vremena koja se sada trenutno ne dešavaju i kada smo se okretali lepom ponašanju, u lepim manirima. Želela sam zapravo da se osvrnem na to i da vratim nekako, da istaknem taj deo.
Street art umetnost je umetnost bunta. Ovde s druge strane imamo jednu priču o lepom ponašanju, o nekakvom građanskom životu koji izostaje. Kako se ta dva pojma, te dve ideje spajaju?
Da, ja bih zapravo rekla da je neki bunt za vraćanjem kulture. Želimo kulturu nazad i da je street art zapravo kultura koju čini živi deo grada.
Čuli ste Ninu Cvijović, Di Uidi, čije radove možete videti u Centru za grafiku Akademija do 12. decembra.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet dobre. Da smeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke. Ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sati i 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Nedavno je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održana premijera opere Apotekar u produkciji organizacija Operoza. Ovo delo realizovali su mladi umetnici, srednjoškolci i studenti Fakulteta muzičke umetnosti. Kritiku ovog događaja pripremio je Radoš Mitrović.
Operoza je operski festival koji je osnovala mezzo-sopran Catherine Hataya 2006. godine kao prostor u okviru koga će moći da se promovišu mladi operski talenti. Ubrzo ovaj festival prerastao je u organizaciju koja već nekoliko godina funkcioniše u Beogradu. Do sada mogli smo da gledamo nekoliko izuzetnih postavki koje su u pozitivnom smislu zaista pomerile koncertnu produkciju kod nas. Mladi pevači, studenti i učenici srednjih muzičkih škola imali su prilike da učestvuju u operskim projektima koji su se održavali na zanimljivim prostorima. Tako je, na primjer, bilo neobično početkom godine gledati operu u malom prostoru Parobroda, koja je izuzetno uspješno izvedena. Ovoga puta izbor je bio Studentski kulturni centar. Ovo osvajanje kulturnog prostora jeste nešto što je svakako potrebno Beogradu, kako bi se osvežila kulturna ponuda. Uz dozu kreativnosti opera može da se postavi zapravo bilo gde. Potrebno je samo odabrati dela koja to dozvoljavaju i upotrebiti malo umetničke mašte i puno energije. Čini se da upravo ovo imaju organizatori Operoze. U to smo mogli da se uverimo i prošle nedelje, kada je publika u punoj velikoj sali Studentskog kulturnog centra bila svedok izuzetnom muzičkom događaju. Zanimljivo je da je Haydnov apotekar, buff opera, lakog sadržaja, ali zanimljive muzike, prvi put izvedena upravo tada. Režiju za ovu opersku premijeru potpisao je Tadija Miletić, a kao vokalni solisti predstavili su se Jovana Čurović, sopran, koji je tumačila ulogu Grilete, Hana Ramojkić, igrala je Volpina, Stevan Karanac, Mengonea, Roberto Jakini Virgili, Sempronija i Slavica Božić, Čikinu. Opera Apotekar jeste klasična bufo opera sa karakterističnim zapletom za ovaj žanr koji podrazumeva komediju situacije. Ona često proizilazi iz nekog nesporazuma i prerušavanja protagonista koji žele da time ostvare neki svoj cilj. Sa muzičke strane bufo opere poput Apotekara imaju pevljive, lako pamtljive melodije arija i raspevane deonice svih glasova, kao i određena tipizirana harmonska rešenja. U svakom slučaju, Haydnova opera postavlja brojne izazove pred izvođače, čije pevanje i gluma moraju da budu na visoko interpretativnom nivou. Upravo ove kvalitete imali su pevači koje smo slušali u SKC-u. Stevan Karanac je tako pokazao izuzetan tenorski glas, slobodno izvodeći bravurozne vokalne figure uz odličnu prirodnu glumu. Roberto Jakini Virgili lako je izneo svoj tenorski part, bez naprezanja dostižući i visoke registre, dok je Jovana Čurović maestralno otpevala sve svoje deonice, pokazavši svoj potencijal. Hana Ramojkić je uspela da se u potpunosti transformiše u Volpina, nesrećno zaljubljenog mladića, koji se u jednom trenutku i sam maskira u notara kako bi prevario Sempronija i oženio, makar na papiru, Griletu. Ovo duplo prerušavanje predstavlja poseban izazov za pevača koji mora ne samo da izvanredno glumi, već i da pevanje prilagodi toj glumi. Sve njih je solidno pratio kamerni orkestar koji, iako je bio smešten praktično među publiku, ispred bine, nije odlačio pažnju od radnje na sceni. Zapravo, režiser Tadija Miletić je vešto uključio prostor ispred orkestra kao deo scenografije, proširivši time polje odigravanja dramske radnje. Orkestar je tako ostao u drugom planu, iako je bio vidljiv, što jeste kontradikcija u odnosu na čuveni problem Wagnera, koji je čak sopstveno pozorište konstruisao između ostalog i da bi sakrio orkestar kako ne bi ometao uživljavanje publike u radnju na sceni. Iako je sama scenografija bila svedena sa jednim paravanom i stolom, to uopšte nije smetalo da se stvori pravi teatarski utisak. Zapravo ono što je bilo ključno jeste specifičan, mladalački, energičan i predan odnos svih učesnika prema samom izvođenju. Primetno je bilo da su pevači rasterećeno i slobodno pristupili realizaciji opere uz malo sredstava, ali puno entuzijazma. Upravo je to ono što, nažalost, nedostaje beogradskoj operi, u kojoj se i pored nešto bolje scenografije i kostimografije retko dešavaju ovakvi uspesi. Mladi umetnici u operske projekte ulaze zbog radosti muziciranja, uvereni u svoje sposobnosti, pokazujući zapravo da nije sve u sredstvima, već u idejama, znanju i slobodi.
Eko. I ove godine u Beogradu. Alternative.
To je bila kinestez. Kat, kat, rec, rec.
Festival alternativnog filma i videa.
Ex Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture, Studentski grad.
TKSG.
RS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sala Centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
koji morate imati. The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 47 minuta najavljujem temat današnjih kulturnih krugova, u kome ćemo imati tri teme. Prva je razgovor sa Gurvinderom Singom, rediteljem filma Četvrti pravac, koji je osvojio Grand Prix 21. festivala autorskog filma, koji je u subotu uveče svečano zatvoren, mada publika i ovih dana ima priliku da u Fafu na Bis, u okviru Fafa na Bis, gleda filmove koje nije možda stigla da pogleda dok je trajao festival, s obzirom na to da je čak 84 filma imalo premijere na festivalu autorskog filma, tako da je vrlo korisno to što su se organizatori odlučili da narednih nekoliko dana prikazuju ponovo filmove koji su izazvali najveće interesovanje publike. Druga tema vezana je za film Isceljenje, koji će sutra imati uveče u Domu sindikata specijalnu projekciju filma, koji kreće u redovnu bioskopsku distribuciju u četvrtak 10. decembra. Reč je o filmu kome se dosta govorilo tokom trajanja ovogodišnjeg festa i o filmu koji je dobio zaista veliki broj nagrada na festivalima, a ono što je najbitnije, reč je o filmu koji je debitansko ostvarenje Ivana Jovića, za koji je scenario pisala Monja Jović. Ovo dvoje ljudi očekujemo u našem studiju negde oko 16 sati. I na kraju današnje Filmorame najavit ćemo i festival alternative film i video, koji će večeras biti svečano otvoren u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Grand Prix 21. festivala autorskog filma, koji u subotu uveče u Domu omladine Beograda svečano zatvoren, dodeljen je indijskom reditelju Gurvinderu Singu za film Četvrti pravac. O ovoj nagradi za najbolji film, koje nosi ime Aleksandra Saše Petrovića, odlučivao je žiri u sastavu Raša Saltis, rektorka Toronto Film Festivala, koju ste slušali prošlog utorka u Filmorami, i reditelji Ognjen Sviličić i Pavle Vučković. Film Četvrti pravac prikazan je u selekciji Izvestan pogled na ovogodišnjem Kanskom festivalu, evocira atmosferu sumnje, paranoje i straha u Pendžabu tokom 80. godina i prikazuje običnog malog čoveka u ratnim okolnostima. U narednim minutima slušamo reditelja filma četvrti pravac Gurvindera Singha sa kojim razgovara Ana Vučković.
First of all, welcome to Serbia.
Uz dobrodošlicu u našu zemlju i na festival autorskog filma, volela bih da vas za početak razgovora pitam kako vam se dopada festival. Ovde se već nekoliko dana i bili ste u prilici da obiđete grad i vidite i neke filmove.
Yeah, it's a great festival because
festival je dobar jer prikazuje neke od najboljih filmova godine, posebno u glavnom programu. I za mene je čast da budem u istoj selekciji sa autorima kao što su Aleksandar Sokurov ili Miguel Gomes, neki od najboljih savremenih reditelja današnjice.
It's my first time in Belgrade.
Ovo je moj prvi put u Beogradu. Bio sam u gotovo svim delovima Evrope, ali ovo je potpuno drugačije iskustvo. Grad je prijateljski, opušten i ne sa toliko gužve koliko sam navikao da vidim u nekim drugim velikim gradovima, pogotovo ako dolazite iz Indije. Vreme je lepo, nisam imao mnogo vremena da komuniciram s publikom, ali čini mi se da je ovo dobar festival. Ovaj festival nastao je pre 21 godine u periodu veoma teškom za nas i za nas je značio ne samo prozor u svet filma, već i uopšte. Da li ste ranije čuli za festival autorskog filma?
Have you heard of this festival before?
No, I had not heard of this.
Ne, nisam čuo za ovaj festival. Sve dok na njega nisam pozvan. Kada je moj film ove godine prikazan u Kanu, otkupio ga je distributer za Balkan, ispostavilo se da je to čovek iz Beograda i da će me pozvati na festival. Nisam znao o kakvom je festivalu reč. Ali, sada sam saznao mnogo o ovom festivalu. Juče sam upoznao njegovog osnivača, a obećali su mi da će mi dati monografiju o istorijatu festivala. Volela bih da našim slušocima kažete nešto o svom filmu koji smo mogli da vidimo, jer je reč o autentičnoj i jedinstvenoj filmskoj priči. Moj film je smešten u indijsku državu Punjab, koja se nalazi na severozapadu Indije. I narod Siki čine većinu populacije. Kada je Indija podeljena 1947. kada su Britanci otišli, Punjab je podeljen i muslimani su migrirali u Pakistan. A Indusi i Siki su migrirali u Indiju. Sve je bilo u redu, ali izvesnoj frakciji Sika, fundamentalista, nije bilo pravo što su muslimani dobili Pakistan, a Hindusi državu Indiju. A oni, Siki, su ostali bez svoje nezavisne države. Tako da su oni onda započeli rat, ne baš rat, ali militantni pokret za zasebnu državu Sika. Štab pokreta bio je Zlatni hram, najviši hram Sika. 80-ih je pokret postao zaista nasilan i Siki su započeli delovanje i izvan Zlatnog hrama. I indijski premijer je odlučio da pošalje vojsku na Zlatni hram da istera militante. Mnogo njih je tada ubijeno i oštećen je i oskrnavljen Zlatni hram, što je povredilo osjećanja Sika. Kao osveta usledilo je ubistvo indijskog premijera nekoliko meseci kasnije, a to su obavili telohranitelji Sika. Film je postavljen upravo u to vreme, ali priča priču kroz prizmu običnog malog čoveka, koji se nalazi između dve ratne struje. I film govori o paranoji, o činjenici da čovjek mora da živi u strahu od državne vojske, u strahu od militanata.
Yeah.
It
Potrebna je veština da se taj mali čovjek postavi u takvu atmosferu i da se ispriča priča. Šta mislite koji je glavni kvalitet i vrlina vašeg filma? Teško je pitanje i nezahvalno je postaviti ga autoru, ali pokušajte da mi odgovorite. Prvo, film govori o malom čovjeku i prikazuje male incidente koji predstavljaju onda i onda veće. One su simboli mnogih drugih stvari. Na primjer, pas u filmu također je žrtva, kao i oni koji ni za šta nisu krivi i nemaju ništa sa političkim rivalitetima.
Rivalry, how they suffer, you know?
Ali pate. Ali također mislim da je vrlina ovog filma umetnički kvalitet. Njegova cinematična jednostavnost, montaža, fotografija, slika, kao i to što većina ljudi u filmu nisu profesionalni glumci, već maturščici. Ne samo pas. Volim da radim sa ljudima koji nisu profesionalni glumci, jer je taj proces neprevidljiv. Smatram da je sa profesionalnim glumcima sve previše ispolirano, a ovako naturščici u toj neispoliranoj glumi čini mi se bliži su životu. Sirovi su. Kao u neorealizmu, na primjer. Nekada su sirovi, ali su svakako autentični. Ovo je festival autora, festival autorskog filma. Kakvo je vaše mišljenje o toj podeli na autorski i neautorski, odnosno komercijalni industrijski film? Ne postoji svakako film bez autora. Ali šta mislite o toj vezi autora i filmske industrije? Film je medij kojem možete prići sa raznih strana. Možemo se prići sa raznih tački gledišta. Postoje filmovi koji nemaju ništa sa autorstvom. To je neko objektivističko pripovedanje, čisto, koje zahteva reakciju na jedan direktan način, očekivanu reakciju, i neki filmovi koji su napravljeni samo za mase, samo da zabave. A ima filmova koji su teški, prikazuju neko beskompromisno ponašanje, ono što autor želi da kaže. A za mene je divno i dragoceno što se festival posvećuje samo autorskom filmu. Ovakvi festivali sve su ređi na svetu. Festivali najčešće traže balans. Malo komercijalnog filma, malo autorskog. Neki festivali su se već počinili komercijalnom i stoga je ohrabrujuće biti na ovakvom festivalu. Kada govorimo o indijskom filmu, prva reakcija ljudi je dobro, Bollywood, i to je to. Kakva je pozicija nezavisnog filma, autorskog filma u Indiji? Ne znamo mnogo o tome. Postoji novi pokret i svi ga već prepoznaju. Imali smo 70-ih novi talas filma, a i pre toga indijski film predstavljao je Satyajit Ray, slaven 50-ih i 60-ih godina. Ali 70-ih smo imali taj novi talas koji je delom finansirala i država, ali taj film nekako nije dolazio i distribuciju izvan Indije. Bio je prikazivan na festivalima oko sveta, naravno, ali je onda došlo zatišje. Poslednjih 5-6 godina dešava se ponovno rađanje indijskog filma. Mnogi autori su snimili svoj prvi film, neki kao ja i svoj drugi. To je nova generacija autora koja obećava, ali i dalje je teško naći novac za filmove, deo daje država, a na primjer većinu Bollywooda kontrolišu velike korporacije. Da se zaradi novac. Da, a oni ne žele da dotiraju ovakav film, jer im je cilj blagajna i profit. Malo je podrške, a malo je producenata koji hoće da rade ovakve projekte. Mnogi indijski projekti se snimaju kao koprodukcije i četvrti pravac snimanje kao indijsko-francuska koprodukcija. Ali distribucija i dalje ostaje izazov. Moj film je na Panjabiju, nije bolivudski, čak nije ni hindu. Za hindi nezavisan film je i moguće nekako da se nađe distributer. Za Panjabi je to jako teško izvan regiona. Pomenuli ste novi talas indijskog filma. Koje teme provejavaju u ovim novim filmovima? Da li postoje neke glavne teme?
Some films deal with very
različite, mnogo tema. Neke prikazuju otuđenost savremenog čoveka, bez čoveka uhvaćenog u mašinu, u globalnu korporativnu mašinu, mašinu pravljenja novca. Moji filmovi bave se socijalno-političkim temama, a neki tretiraju lične i filozofske probleme. Tako da ne mogu reći da postoje neke specijalne teme karakteristične za novi indijski talas. Svaki reditelj istražuje svoje sopstvene brige. Ovaj vaš film prikazan je na mnogim festivalima. Kako je primljen? Bio je dobro primljen. Ipak to nije lak film, film koji neće svi da vole. Ali mi smo spremni. Mislim da je publika spremna za velike priče. Da, i mislim da ne treba uvek da gledamo odgovor i utisak donesen odmah. Jer dobar film nije samo za danas.
Made just for today, you know. Yeah. We are not making a film.
Ne film koji će biti prikazan samo na festivalu i posle biti zaboravljen. Želim da moj film traje i da publika može da se poveže sa njim i posle 15-20 godina. Film treba da ima značenje čak i posle 20 godina. Reakcija na film se gradi. Mnogo ljudi u Indiji nije znalo za moj prvi film, ali pošto je moj drugi film otišao u Cannes i pošto su mediji o njemu mnogo govorili, ljudi su obratili pažnju i na moj prvi film. Drugi film ljudi uputio na prvi. Film će nalaziti svoju publiku u godinama koje dolaze. Upravo zato, za kraj ovog razgovora, volela bih da vas pitam da li sada radite na nečem novom, na filmu, da li imate planove ili pišete scenarije. Trenutno pišem nekoliko scenarija za dugometražne filmove, ali pokušavam da uradim i nešto drugačije od toga. Pravim video instalaciju za muzej u Švajcarskoj, u Lugano muzeju umetnosti, za sljedeću godinu. Radim i kratki film za Omnibus, film 10 autora iz 10 zemalja. Razvijem i nekoliko ideja za dugometražne, ali to će se razvijati kako ja budem pronalazio novac za finansiranje. Da li je teško za vas da pronađete taj novac i pored toga što vam je film bio u Kanu i prošao znači čaj na festivale. U Indiji su ljudi upoznati sa mojim radom i izvan Indije u Evropi. Lako je naći financije ako je vaš film zaradio novac, ako ga je napravio. Ali ako nije, neće vam pomoći i dobre kritike i nagrade. Izgleda da to nije dovoljno da se producenti odluče da vam pomognu. Mislim da producenti tu treba da nađu balans, da rade neke filmove kojim donose sigurno profit i onda i filmove koje će kritika ceniti.
of funding films, which so maybe some films give them profits and some films give them critical acclaim.
Of course, because we
da, jer su nam potrebni i jedni i drugi film.
Maybe a rare film will do both.
Da, a neki filmovi su jedno i drugo, to je ideal.
Some of the best movies
neki od najboljih filmova
both,
su upravo to, yeah, i autorski i komercijalno isto vreme.
Thank you for this.
Hvala na ovom razgovoru i želim vam samo najbolje u radu. Hvala vama što ste razgovarali sa mnom. Čuli ste razgovor sa rediteljem Gurvinderom Singom, rediteljem filma Četvrti pravac, koji je na 21. festivalu autorskog filma dobio glavnu nagradu Grand Prix.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
I 9 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Želim dobar dan i dobrodošlicu Ivanu Joviću, reditelju filma Iseljenje, koji će sutra uveče imati specijalnu projekciju u Domu sindikata u Beogradu. Žao mi je što Monja Jović nije mogla da dođe, scenaristkinja filma, pa te molim da je opravdaš pred našim slušalcima.
Zdravo, Nena, dobro večer, dobro dan, kako god svim vašim slušalcima. Jako mi je drago da sam ovde i u jednoj emisiji koja je posvećena kulturi i filmu, što je retkost. I sada dok idemo tako i najavljujemo ovaj naš film. Uglavnom smo negde udenuti u neke vesti, nešto što se bavi, pa pored ono kao upadnemo ovako. I sad mi je zaista prvi put da dođem negde u neku emisiju i u neki prostor koji je onako prostor za film i kulturu, i to je prijatan osjećaj sam po sebi. A meni isto tako žao što Monja nije mogla da dođemo, da smo se zajedno radovali da gostuje, ja pogotovo jer ona mnogo lepše i bolje priča od mene i smislenije i sve to nekako, jer mislim da nije najuputnije da reditelj bude i PR filma, jer ja postanete posle nekog vremena rezistentni na i emocije i na doživljaje i na to što treba reći, što ne treba reći i kako prepričati sve to. Ali Monja je u ovom trenutku na aerodromu i treba da sačeka Nektarije Kranci sa svojim suprugom. Ja sam njegovo ime nikako da...
On se zove Vasilis Kabropoulos.
Vasilis, da, iako je on veliko ime u grčkoj muzici, ja nikako da to... Pa sam mislim bolje ona da ide da dočeka, jer će ona zapamtiti ime i sve ostalo.
I znaće koga čeka.
I znaće koga čeka, jeli. I eto, čekamo sada da ona će danas biti smeštena tu, sutra je koncert, jedan dan je samo u Beogradu i već nastavlja.
I kako smo dobili informaciju, uoči sutrašnje specijalne projekcije filma će imati jedan kraći nastup, da, ili posle, da. Već se još niste dogovorili. Ja samo na početku ovog našeg razgovora da kažem da smo mi našim slušaocima obezbedili tri puta po dve karte ako se jave za sutrašnju specijalnu projekciju filma u Domu sindikata, ako se jave na telefon 322-9653. A ja moram da kažem da je meni žao što Monja nije došla zbog toga što je zapravo isceljenje neka vrsta u stvari njenog razračunavanja sa temom kojom se film bavi. I ja sam zaista, mi smo čuli Monju za vreme trajanja festivala u Novom Sadu, Cinema City, gde je takođe prikazan ovaj film. Ali eto, moj razlog mog radovanja što bi je Monja trebala da dođe danas ovde je upravo to da je iz vrlo ličnih pobuda zapravo ona napravila scenariju, napisala taj scenariju.
Zapravo to je nekako njena njena psihoanaliza, da kažem, na neki način, i njena dug svim tim ljudima koji su tamo ostali. I mi nismo znali bolji i lepši način zapravo da se odužimo. Imamo još jedan, dakle, ali u tom projektu Monja nije mogla da učestvuje, zato što je to izuzetno, to je projekat za veštanje. Dakle,
o tome ćemo pričati
na kraju. Kasnije, ali isceljenje je zapravo proisteklo iz veštanja. I to su dva projekta koje smo zajedno počeli da radimo, kao zato što živimo na prostoru, dakle na Ledinama u Beogradu, koje je sagrađeno naselje, koje su sagradili ljudi koji su došli u potoku iz Hrvatske tih 90-ih godina, i nekako je to se proticalo onako kao da će sve to nestati i ostati u nekom zaboru, i osetili smo potrebu, zapravo Monja je osetila potrebu da nešto kaže o tome. I pošto u kući, ja mislim da najbolje i kući funkcioniše kad je žena scenarista, muž reditelj.
Jel tako? Pa
da. Da, ona napiše što, ono kao kad idete u prodavnicu, ona napiše što treba da kupite, vi odete i kupite i pri tom pribavimo još što treba. I ona je napisala zapravo svoju, ajde ne kažem ispovest, ali neko svoj unutrašnji doživljaj toga što je preživjela, i tu sa nama je bila njena baba koja je sada upokojena, pa smo onda sve to sažimali, proživljavali zajedno, i na kraju eto je došlo do isciljenja, što se kaže.
Ovaj film je najavljen kao priča o drami nakon drame i o ratu koji u ljudima besni nakon rata, o tome si upravo govorio, ali mislim, to jednostavno zvuči, ali to je vrlo komplikovana jedna situacija u kojoj, govorimo o filmu Isceljenje, akteri zapravo treba prvo da pobede ono što je u njima samima, a zatim da se obračunaju i sa onim tragovima prošlosti koji ih proganjaju. Znači, borba je, da tako kažem, dvostruka na dva nivoa. I ne zna se koji je, ja mislim, komplikovaniji i gori.
Pa, ono kao to je zapravo individualni proces. Proces praštenja, to je jednostavno proces, to nije izvini, to nije NSTL i već šta, kako god drugo. Nego to je zaista proces rađenja novog čovjeka, preumljenje, metanoja, što kaže, to je, vi niste isti čovjek pre i posle praštenja. Mislim.
Da, da.
To su, mi zapravo pričamo, i Monja zapravo htjela da ispriča kroz svoj scenarijo i ovim filmom, to kako se, kako čovjek zapravo kada oprosti i kada uđe u prostor pokajanja, zapravo je to prostor rađenja i da se mi sa svakim novim pokajanjem, sa svakim novim praštenjem zapravo iznova rađamo. A da je svet zapravo sastavljen od praštenja. Zapravo mi svakodnevno nekom nešto pomalo oprostimo, svakodnevno pomalo oprostimo komši koji, ne znam, je parkirao na naše mesto, oprostimo, ne znam, detetu što nas nije poslušalo, oprostimo i tako dalje. Dakle, to je jedan svakodnevni proces i mi smo zapravo živimo od svih malih, ajde kažem, praštenja i kompromise, kako god, i da naš život je toliko lepši i skladniji što više možemo da izađemo susret drugim ljudima i možemo da ih razumemo i shvatimo, jer osnov za ljubav jeste razumevanje, a za razumevanje je osnov svakog praštenja. I ući u prostor drugog čoveka zapravo je priča o ovome što mi u filmu, i da to je jedan od možda modela da nam život bude, naše životi nisu preduge ovde, šta nam je još ostalo od života, da je to malo života što nam je ostalo proživimo onako kako, prosto u skladu sa svojim dušom i svojim duhom i sa onim što nas okružuje. I to je zapravo neka možda klinačka stvar, možda suviše naivna, ali kad počnete se baviti umetnošću, a nemate ideju da menjate svet, ja mislim ono da ne znam zašto se radite, da se možete bilo šta drugo da radite. A kad uđete sa tom potpuno blesavom idejom da, iako možda umetnost nikad nije promenila svet, možda nešto...
Da, možda je to naša ideja.
Ali je, ali nama jeste. Meni, moje porodici i našim prijateljima je promenio, mi nismo isti ljudi posle ovog filma. Ovaj film je donao mnogo toga prelepog u našim životima i to je tačka, međaš posle koga možemo slobodno da kažemo pre i posle isceljenja mi nismo isti.
Pa ja mislim da je taj film tako uticao i na sve koji su ga gledali do sada i nadam se da će tako uticati na sve vaše buduće gledaoce. I ja sam se zvarno malo iznenadila i pitala se zbog čega ste toliko dugo čekali da posle festa, kada smo i ovih silnih festivala letnjih, evo tek sada krene u bioskope, ali s druge strane, eto, kreće za vreme Božićnog posta, to je jedno. Drugo, vrlo je bitan, zaista je bitan ovaj period u kome se ovaj film prikazuje, zbog toga što je jedan od aktera vašeg filma Monah, to je čovek i to su ljudi za koje mi uvek zaboravljamo da su ljudi i da su podjednako mogu da budu grešni koliko mi Mirjani, kako se to kaže. Tako da je ovaj film ne samo poruka ljudima ova koju si pominjao, nego i možda upućivanje na to da ne idealizujemo previše ljude koji su u odori toj monaškoj ili svešteničkoj, nego da ih posmatramo zaista samo kao ljude.
Idealizovanje je isto kao i stalna kritika, zapravo to je osnovno razumevanje. Dakle, vi ne shvatite, ne možete da se identifikujete na kraju krajeva sa njim, idealizovanje vas odvaja od nekog i smatrate da je on nedostižan i nemogući i tako dalje i bezgrešan i da samim ti što on se maskira kao sveštenik, da će on već sve obavio i da sad samo treba da bude uzor. Dakle, i mi sad samo njega gledamo i on je sve prošao. Uopšte, to nas ne čini bliskim. I to jeste jedna od velikih priličnih problema sekularnih društava i uopšte crkve, ta što se odvaja ljudi u mantiji i Mirjani, jeli, glorifikujući često taj poziv. A to želimo zato, to čak nije ta želja da se vidi neko kako bi, ljudi imaju potrebu da vide ono što žele da vide, i onda se to događa, ta vrsta razočarenja, jer smo bili previše očareni, previše želimo, napravili smo neki film u glavi da su to anđelska bića, jeli, koja šetaju, međutim ne, svi moramo da prođemo isti ili sličan put do tog praobraza, jeli, bestrasnosti ili put pokajanja moramo da pređemo, prešao ga je Hristos, pa onda moramo i mi, jeli. I mislim da to taj način zapravo koji smo mi predstavili monaha je zapravo oni monasi koji mi zaista srećemo, i oni sveštenici koje mi zaista srećemo. To su monasi i ljudi koji imaju iste muke, iste probleme koji mi, i bore se na svoj način onako kako i udari uopšte nisu jednostavni, prosto mnogo su veći, i tek kad uđete u taj prostor onda vidite da tu ima ljudi koji postoje i žive jedan život koji je monaški, jeli?
Evo sada ćemo čuti malo muzike iz filma i deo onoga što će Nektarija Karanci da izvede sutra uveče u Domu sindikata. U vašem filmu postoje tri aktera, zapravo troje protagonista, i vrlo eksplicitno ste rekli da je zapravo muzika četvrti karakter ovog filma. Ja sam zato zamolila i naše kolege iz režije da ispod našeg razgovora puste ovu muziku, koju ćemo verovatno na kraju čuti malo detaljnije, ali u svakom slučaju bih volela da porazgovaramo i o toj jednostavnosti koju nosi ovaj film, dakle o tome, o odluci da troje protagonista, odnosno evo četvrti, kao četvrta osoba je ovaj divan anđelski glas, zapravo tako se pristupi realizaciji filma.
Pa mi nismo imali potrebu za veće, to je jednostavno onako, to je bilo sasvim nama dovoljno, i sve što je ulazilo tu bilo nam je višak s jedne strane, s druge strane to je neka estetska ekonomija, kako bih rekao, gde vi možete da napravite ono što, mislim, to je nešto što nam malo nedostaje, imate koliko idete po Srbiji, pa neokrećenih kuće, jeli, ili došao je do ploče, pa posle nije završio. Mislim, svi smo mogli da napravimo film koji nije okrećen, ono, nešto što nije dovršeno, nešto što želeći da imamo veliku priču, da negde postavimo sve, nije nam odgovaralo, htjeli smo baš da imamo to malu vikendicu, jeli, koju možemo da završimo, okrećimo i da postavimo cveće i da ofarbamo ogradu i sve ostalo. Tako da je krenuli smo između ostalog prvo razmišljajući koliko mi zapravo možemo, a onda smo htjeli da u tome koliko možemo napravimo što lepše, i na kraju je došlo do toga da nam zaista više nije ni bilo potrebno od ta tri lika i Nektarijinog glasa, koji je jedan odraz utešiteljskog, odnosno bogorodičino, koji se pojavljuje u trenucima kada glavni junak, odnosno kada monah počinje da pada i kada njegove strasti ga nadvladavaju, onda se uvek negde čuje taj terirem, koji je napev koji je bogorodica uspavljivala Hrista, i onda je nekako nismo imali potrebu da je oživljavamo, nego je to jednostavno muzika. I ta muzika koju je naš junak čuje jednostavno u trenucima najvećeg bola je ono što zapravo mi, nije to ni molitva, pa mi molitvu shvatimo kao naručivanje nešto, da je ono, nego je naprosto tišina, nešto što se spušta na nas, a mi ne znamo da je to je tajna jednostavno. I šta nas to menja i šta je našeg junaka promenilo, ja prosto smo doživjeli kao kroz tu muziku, i nas ta muzika zapravo promenila. A sama činjenica da je Nektarija, jeli, duhovno čedo oca Porfirija, i da su mi u trenutku smo to saznali, znali da će otac Porfirija da nam pomogne, jeli, oko svega, koji je sad inače svetitelj i upokojen i kanonizovan od strane Grčke crkve, i zaista je nešto progovaralo sve vreme i hrabrilo nas dok smo mi tu radili, i to sad kad pričate vi, to delo je nekako ono ezoterijski, malo blesavo, jeli, ali ja ne znam kako bi to drugačije objasnio ljudima koji možda nisu verujući, ili osim da je zaista postojalo nešto, možemo to nazvati ljubavlju ili nešto što je nama poznato, jeli, ili nekim entuzijazmom ili kako god. Ali ja nikako se ne bih zadovoljio samo sa tom definicijom. Mislim, prejednostavna je za ono što smo mi dok smo radili to i dok smo stvarali, i sad u ovom trenutku dok prosto čekamo s nestrpljenjem tu specijalnu projekciju i Nektariju koja će pevati, osjećamo jedan čudan damar u nama. To nije ni trema, to ne može baš, i mi smo jednostavno to definisali kao neku metafiziku koju mi ne umemo baš najbolje da razaberemo.
Ja ću reći nešto što ti sigurno nećeš da kažeš, a to je da se mi znamo od ranije i onda postoji jedna rupa u našem poznanstvu, da bismo se ponovo videli u stvari na festu ove godine kada je Isceljenje nagrađeno. U periodu kada smo se upoznali, kada smo se znali, namera ti je bila, ne samo tebi, da snimiš igrani film i da se baviš filmom. Pa kada si shvatio šta se dešava u filmskom svetu, ti si se povukao, vi ste se povukli, i Monja i ti. I onda kada je došlo vreme, ste zapravo krenuli sa dosta ljubavi da radite na Isceljenju, i evo rezultata. Dakle, pored toga o čemu si govorio, treba da postoji rešenost da se jedan započeti posao dovede do kraja.
Tako je, to posle 20 godina.
Eto.
Jeste, da. Hvala ti za tu opasku, to što si primetila. Tako je, mi smo u jednom trenutku bili dosta mladi i krenuli smo zajednički život i shvatili da nećemo moći da živimo ili ne onako kako bi smo želeli, kako su, i da nećemo moći dugo da odemo idući vetru u lice. I onda sam ja završio učiteljski fakultet, zaposlio se kao učitelj na Belim vodama, premestili svoje stanovanje iz centra grada na Bele vode i počeli da živimo jednim vrlo onako skromnim životom u jednoj adaptiranoj garaži. Onda je posle išlo kako je to vremenom ide, pa nešto dobijemo, neki stan, pa se nešto namesti, pa ovamo, pa onamo, pa onda su došli deca i tako dalje. Ja sam među vremenom magistrirao na defektologiji, pa sam radio dosta privatno sa decom, terapeutski, savjetovališta. Monja je završavala fakultet i nije to je bilo puno prostora za tu vrstu. Dobro, objavili smo neke knjige, tamte, vamte, ali nije bilo puno prostora da biste vi mogli nečem sasvim da se predate. Uvijek je moralo da se misli o kući i
o svemu tako.
I onda je došao trenutak, pazite, nije došao trenutak, nego samo je Monja tada rekla, ti više ovo ne možeš da radiš, ti moraš da se vratiš tamo. Da, i ja kao, pa gde sad stvarno najgore, ono kao, nije baš sjajno vreme za to, a i ja sam mator, ono kao 40, gde ću sada, znaš, velika je pauza napravljena. I onda je ona okrenula Zorana i Svetlanu Popović i rekla, Ivan će doći kod vas i vi popričite s njim, pa nešto probajte da uradite sa njim, jeli? Što je meni bilo prvo trenutku neprijatno, ali onda posle kao izgledalo je kao, Zoran se šalio to da kao mama je dovela đaka, i otišao sam zaista kod Zorana i Svetlana Popović i oni su me nagovorili da ima smisla, jeli, da sad nastavim to što sam krenuo. Dali mi veter u leđe taj koji je trebao, iako pomogli mi da razrušim te strahove oko raznih stvari koje ima. Onda nas je zatekla velika tema zaveštanja i smatrao sam da, eto, posle niza generacije deci koje sam izveo iz škole, evo sad nas me upravo, dok sam dolazio ovde, sreo jedan otac devojčice koje sam učio. I onda smo smatra da je vredno da se sad potrudim nad ovim, uzeo neplaćeno i snimio film i tako. Ali zaista ne bi stvarno bilo ničega da Monja nije otkrila i reka, slušaj, dosta si se ono kao vuko za porodicu, sad možeš da uradiš nešto za sebe, stekli smo nešto, evo, imamo kuću, ne znam, imamo ovo, i sad dala je zeleno svetlo to, i onda je ona bila uporna toliko da uradimo nešto i da to smatrići će na život biti kvalitetniji, i mislim da je bilo pravo, i zato kažem da je uvek neki recept to što treba i oslušnuti ona koja vas vola.
Da. Ona je napisala scenario i onda ste krenuli da, da učestvujete ili ste, ili je to trajalo, to je bila
pa,
neka zajednička.
Ovako je bilo, no, prvo smo snimili jedan kratak igrani film koji se zove Vinogradar, koji je bio nešto moj diplomski film i onda je to lepo prošlo, onako nekako dobio sam tu neku nagradu na tom svetskom festivalu web pravoslavna film je već kako god se to zove i to je pogledalo ne znam, mnogo ljudi i onda taj kratki igrani film završio na kraju u muzeju ruskih ikona u Masačusetsu i imao gomila nekih ljudi koji su se javili tu. Ja prosto nisam to shvatio previše ozbiljno, onako kao pa dobro, to možda se dogodi uvek. Ljudi su gladni duhovnosti, ljudi su ima i vide, kao što u Monahu mogu da vide anđela, tako u mom filmu mogu da vide remek dela, jeli? I nekako sam odmahnuo rukom i teo da nastavim dalje, ali se onda moj, ja rekao, pa čekaj, ako smo snimili 40 minuta, onda snimamo još 40 i eto ti film, znaš, mogli smo produžiti.
Vrlo praktično.
Da, i kao, imamo sve tu, zašto tu ne bi sad... Ja nisam se usuđivio, onda sam rekao, ajmo da napravim neki omnibus, ono, pa... Ako i zastanemo, onda opet imamo neki kratki film i ono rekao, ba zašto stalno kratki, mislim, ko gleda to sad kratki, to vidiš, opet ćeš biti tako, ne znam, možda ti stavi pola sveta da ti pogleda film, da budeš ono kao, ali ti se ćeš uvijek reći, pa to je kratki film, to nije ništa i onda me shvatila da to, ta forma me ne ispunjava baš najviše i produžila jednostavno Vinogradara, znači produžila jedan scenariju, jednu priču koju smo mi već imali i onda je samo napravila aktere, napravila dramu i rekao, evo ga film od koji treba da se snimi i mi smo onda počeli da pričamo. Znači ja shvatio da ono zaista živite film i da je to zaista vredno i da je to moj poklon, prosto počeli smo snimanje na njen rođendan i to je bio moj poklon njoj, jeli? I to mi je kao imalo smisla, eto sad ne moram ženim, kupujem ništa. Šali se, ali kao to mi je nekako imalo kao aj sad da ne umetničarim ovim godinama, jeli, da me tašte ne smatre blese im umetnikom sad ovako i kao sad taman si se skrasio, imaš i socijalno i penzijono i markicu i sve što ti treba.
I sad jeli, opet igraš.
Sad opet ode negde ono kao u neke lude umetnike. I onda sam uspio da nagovorim te ljude oko mene da to... Eto, vratit ću se samo ovo da napravim zbog Monje, malo njoj to znači i ljudi koji su pročitali, prvo su naši prijatelji, onda se to njima dopalo, nije bilo pretenciozno. Mi smo decu poveli tamo, babysitterku koja je ona nešto statirala tu filmu, isto tako, onda se cijela Jablanica koja ima neki 150 ljudi, selo koje odumire, aktiviralo i mi smo... Pošto nas bilo malo za špicu, mi smo cijelo selo stavili na špicu i na opšte raspoloženje svih njih, jao, sad su svi ovi koji vozio traktor i prevoze, to je šef rasvete, prevoznik i tako dalje. I onda je tako krenuo moj život na filmu, ne računajući da ću preveliki uspeh postići sa tim, nego dobro, eto, ostavit ćemo nešto za sebe. Za veštanje smo planirali da napravimo legat naš u muzeju žrtava genocida i to ćemo ostaviti tu i to je to kao. Međutim, ta droga od umetnosti me je uhvatila i sad već struji uveliko u mojim ono.
Zaveštanje je dokumentarni film.
Jeste,
koji se u stvari istražuje jasenovačke žrtve, je li tako?
Pa žrtve u NDH, pošto ih je najviše bilo u Jasenovcu, onda se često potencira Jasenovac, ali to mi smo napravili arhivsku dokumentarnu građu. Krenuli smo kao arhivsku građu da snimimo sve ljude koji su preživjeli genocid u NDH. Sve koje mi smo za sada, na spisku je bilo negde oko 300 ljudi koji su tada bili deci koji imaju neko sećanje. Od tih 300 mi smo 96 snimili, koji pričaju svoj život od samog početka rata do današnjih dana i drugi rat u Hrvatskoj i tako dalje, iz perspektive dece, jer su oni svi bili deca tada. i 450 sati arhivskog materijala koje je bilo moguće samo tad snimiti. Nakon toga, dakle, već sada od tih 96, ja mislim da je nekih 30-ak još živo, i žurimo da završimo film negde u martu i da na Martovskom festivalu, kako bi mogli tih preostalih, recimo, ljudi koji su živi, koji da dođu da se poklone publici i da ih pozdrave publika, jeli, veliki je, posebno se da više nikada neću raditi tako nešto, da od 450 sati probam da napravim film od 2 sata ili sat i po, i to je jedan video spomenik. Njihove priče su video testamenti, oni su prvi put pričali neke svoje sećanja. Nikada pre toga nisu govorili, ta tišina i nošenje 80 celog života, 80 godina nosite neki bol i nešto što ne znam ni vaši najbliži i tako dalje. Za neke smo morali da potpisujemo ugovore da ćemo to predati njihovoj porodici nakon njihove smrti, i dakle sve su dobili DVD-ove i zahvalnice sa svedočenjem njihovih najbližih. Tako da za neke od njih smo čak govorili na sahranama, zato što smo ih mi bolje poznavali nego čak njihovi najbliži, jer su nama ispričali te najbolnije trenutke. I od celog tog materijala, kao mi sada eto hoćemo da napravimo taj video spomenik tim ljudima, i da se naprosto trudili smo se da ne bude to ređenje užasa i da film ne bude takav da ne možete više da ga gledate posle prvog gledanja, što se neretko događa. I to je neki, da ne bude stalno dolazak do Velikog petka i dalje ništa. Naprotiv, mi smo osetili da to njihov život je zapravo vaskrsenje. Da taj Veliki petak, srpski ili već i romski i tako dalje, postoji, ali da je iza toga došlo vaskrsenje u vidu i Monje i naše dece, i u vidu njihovih unuka i praunuka, i u vidu njihovog života koji je vedar, na kraju krajeva završen vedar, i sretan zato što su eto preživeli, ako ništa drugo. I mi smo napravili prvi tu vrstu estetiku starosti i neku vrstu estetike žrtve na taj način da mogu naša deca da gledaju i da razumeju to što ti stari ljudi govore.
Još nešto vrlo bitno, pored tog mora materijala koji je snimljen, postoji nešto što ste i sami u to ugradili, a to je saosećanje sa tim ljudima. Treba izdržati tu količinu emocija koja se javi onda kada čovek čuje takve strašne priče.
To, meni je zapravo tu dosta pomoglo moje terapeutsko iskustvo, jeli? Iskustvo rada sa ljudima, i onda sam morao, mi smo 6 meseci se pripremali, ekipa, i to nije bio samo jedan intervjuer, naravno menjali su se i tako dalje, to su posebni uslovi bili. Mi smo zapravo dobili uputstvo od Yad Vashem instituta kako zapravo treba raditi, i mi smo zajedno sa njima napravili dogovor da materijale bude ostavljeni u Yad Vashemu, i negde smo išli ka tome, ka filmu Shoah koja je radio Claude Lanzmann i Shoah fondaciju koja je Spielberg i tako dalje. Mi smo sa svima njima imali sastanke i dogovore, i kada smo mislili da smo sve napravili, krenuli smo u realizaciju, i posle 10. svedoka shvatili smo da to ne može da ide tako. Da su Srbi potpuno jedan drugačiji koncept i da to apsolutno ne funkcioniše kao kod Jevreja, i mi smo bili toliko zbunjeni i zatečeni s time šta mi zapravo radimo. Kao, znate, kod nas su to Jevreji, znate, kad vi gledate Jevrejina staro koji priča o Auschwitzu, to vam je ko kod nas recimo vladika kad propoveda. I dok naši ljudi počnu tako pričati, pa onda prekinu, izvim, stavio sam nešto da se kuva samo da pogledam, pa nastavi, i nastavi tačno tamo recimo kad su iznosili mrtvu decu iz vagona. I mi mnogo neposredniji u trenutku prekinu, pa kažu Toncu, ajde ti mali dete sedi, ceo dan držiš tu pecaljku i tako dalje.
Da te gledam da sam učin.
Da, i mnogo su onako neposredniji, jednostavniji, njihove emocije su, nema to, u našim ljudima ja nisam doživao patos. Nije mi bilo strašno to da Bilo su trenuci, kažem, raznih, ali ja sam osetio mnogo više života nego nekako nije delovalo isfabrikovano. Delovalo je odjednom, a što vi zapravo hoćete, decu? Kao ja, pa dobro, bio jasno, zbog čega sad vi to radite? Drugo, vi imate kod Jevrejina, kod Jevreja, decu koje znaju pesme, su napisali, slavi se taj dan izlaska iz Holokausta, iz Auschwitza i tako dalje. Ovo, kod nas unuci to nemaju pojma. Čak nisu želeli da pričaju unucima da bi ih zaštitili od tih strahota i tako dalje. To je vrlo zanimljivo, onaj koncept, način ćutanja. U nekoj trenutku smo saznali da je zapravo bilo malo sramota kad su izašli iz logora. Ono, počeli su sumnjiče, mora da si ti potkazivo tamo ili nešto čim si ostao živ. A drugo, nisi bio u narodno-slobodiločkoj borbi. Treće, kuće ljudi koji su u logoru su srušeni, ovi su, koji su ostali pa su nešto i obnovili, tako dalje. Da, pošto jedno od pitanja u filmu bilo i koji vam je najteži trenutak, uglavnom svi najteži trenuci su bili posle rata. I vezani za sad, za blisku, ono, kao otišla mi je čerka za Kuvajt sad, sin mi je nezaposlen, neću, živim samo od moje penzije i tako dalje. Meni je bilo to onako kao, ali čekajte, Jasenovci smo mi, uhvatite u sebe da tražite senzacionalnost u njihovim, a oni vam govore nešto potpuno jednostavno.
Da.
I mislite, i u toj jednostavnoj estetici života zapravo mi smo pronašli prelepe trenutke. Onog trenutka kad smo se oslobodili, to je jurinje za informacijom i počeli da hvatamo doživlje. Onog trenutka kad smo se oslobodili te televizijske senzacionalnosti, počeli da ulazimo u jednostavnost, mi smo zapravo se oslobodili od svega. I nas i te ljude, prosto prisiljavajućih, ali ja nisam mogao da se otmetujem i da pitam, pa dobro, kako to sad, ono kao najteže vam je taj trenutak, razmišljao sam o bliskosti njihovog pamćenja i tako dalje, on kaže, pa ne, u ratu svi trpe, u ratu je svima teško i onda oni su navikli na leševe, tad kao deca njima su leševi bili potpuno prirodni. Da. I posle rata kao mladci, pa možeš da nosiš, imaš ideju, imaš nadu, gradiš, praviš, rađuje se, a kaže, sad u starosti je najteže. Najteže je beda starosti i samoće u kojoj oni potpadaju pod stare dane.
Nažalost.
I to kaže, to je kada gleda i sve ostalo, sada više nemate moći, sada ste sami. U Jasenovcu niste bili sami. Posle Jasenovca ste imali snagu, a sada ste sami i nemate snagu. I to je prosto jedna onako forma koja se provlači kroz film i kroz sve njihove te teške trenutke, to je neka vrsta zaborava. Ali ne zaborava samo ljudi koji su stradili u Jasenovcu, zaborava inače starih ljudi.
Da, nažalost živimo u zemlji koja vrlo lako zaboravlja svoje stare ljude i svoje pretke. Da kažemo još samo kako će izgledati ukratko sutrašnje veče i specijalna projekcija i da završavamo razgovor, pošto se bližimo i kraju emisije.
Pa evo sutra, dakle smo... Bićemo, Nektarija će pevati prvih pola sata, dakle upriliči će taj mini koncert. Nakon toga imat ćemo projekciju filma i onda ćemo naravno pozdraviti publiku, ekipa filma će pozdraviti publiku i bit će zajedno u foajeu sa njima. Ja sam zamolio i Nektariju da bude zajedno tada, svi da budemo u foajeu i da možemo da se pozdravimo i da razgovaramo sa publikom koja tada bude došla.
Hvala veliko. Dakle, sutra uveče u 19 sati...
Sutra uveče u 8 sati, dakle u 20 časova. Koliko čujem, karte već idu prilično. Ja bih voleo samo da na vreme kupimo karte, da sutra ne bude tih onih nezgoda koje su inače bile, čekanja, pa nervoze i svega ostalog. Svako ko planira da sutra bude sa nama u domu sindikata, eto, bilo bi lepo da na vreme kupi karte.
Dakle, Ivan Jović, sutra uveče Isceljenja. Mi nastavljamo emisiju Filmorama i Kulturni krugovi. Στόμα τι μου 16 sati i 45 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Malo pre smo čuli i muziku iz filma Isceljenje, koji će biti prikazan sutra uveče na specijalnoj projekciji u Domu sindikata u 20 sati, a nama je ostalo još da najavimo festival alternative film i video koji počinje večeras. U selekcionoj komisiji ovog festivala bili su Zoran Savleski, Greg Dekuir, koji su juče na konferenciji za novinare predstavili ovaj festival i filmove koji će biti prikazane. Za početak čujemo Zorana Savleskog koji govori o uopšte koncepciji ovog festivala, a zatim ćete čuti i Grega Dekuira koji govori konkretno o nekim filmovima koji će biti prikazani na festivalu.
Očekuje se od takvih filmova i od takvog festivala da pokažu nešto što je novo, nešto što je eksperiment, i u ovom slučaju, kakav je i naziv ovogodišnjeg festivala, odnosno tema festivala, povezanost filma i savremenih elektronskih medija. U tom nekom smislu sam izbor filmova je vezan za suštinu festivala i za naziv teme.
Ima četiri program u konkurenciji ili tehničarski program, to znači četiri program se sastoje kratki filmovi. I to je nešto recimo manje od 30 minuta. To je bitno zato što pre svega za taj reč alternativa, mi hoćemo da predstavimo nešto ko ne možeš lako da vidiš u Beogradu na festivalu kao ceo ili kako da kažem kompletan festival posvećen za kratki filmovi što se tiče alternativ. Druga stvar, kratki filmovi su bitni zato što mi možemo da predstavimo širije selekcije, znači ne samo evropski, ne samo zapadni svet, nego već Azije i Južnu Ameriku i
Australiju, Novi Zeland.
Australija, možeš da nađeš čak i Afrika, baš mi je drago zbog toga. Znači, to je bitno. I isto tako, što se tiče alternativi, taj reč i šta znači, u konkurenciji možete naći, na primjer, Petar Čerkaski, koji je jedan od najveći i najglavni alternativni filmski stvaralac ili u Evropi ili na svetu. Isto tako možeš pored Čerkaski da nađeš potpuno autori koji su možda nisu toliko slavni, ali možda čak i novi autori kao njegov ili njihov prvi ili drugi film. Znači, baš mislim, to je bitno što se tiče naša selekcija i duh festivala, baš da bude opet alternativni, znači ne samo da bude prema canon i prema oni koji su već slavni, kao ovo su najveliki ili najveći. Mi hoćemo da uključimo svi, da baš da pratimo i baš da sačuvamo taj alternativni kulturi.
Čuli ste selektore Grega Dekuira i Zorana Savleskog, selektora Festivala alternative film i video, koji će biti otvoren večeras u Domu kulture Studentski grad i trajaće do 12. decembra. A sada ćete čuti Miroslava Miloševića, umetničkog direktora festivala, koji zapravo govori o večerašnjem otvaranju i onome šta ćemo biti u prilici da vidimo večeras, ali i o kratkom istorijatu festivala.
Ovaj festival, kad je osnovan 82. godine, on je osnovan sa misijom. Znači, on je prosto osnovan da bi prikazao sve ono što se dešavalo tada u Jugoslaviji, eksperimentalnom filmu, da bi zabeležio to kroz publikacije, programe i tako dalje, i da bi to arhivirao. I tada je na bazi filmskog arhiva koji je već postoji u kinoklubu od filmova koje su autori radili, počela da se stvara i arhiva ex-jugoslovenskog eksperimentalnog filma, bilo filmski što je manje nego u video i digitalnom obliku, i ta arhiva je u stvari postala praktično ovde na Balkanu možda i najveća arhiva eksperimentalnog filma, pa tako danas ajde kažem, srpski autori zaveštavaju filmove ovde kao svoje donacije, a filmovi Vukice Đila su posle njene smrti nekako prirodno došli ovde, jer ovde postoji mogućnost da se oni i prikažu i obrade i istraže i tako dalje. I ideja u stvari festivala je znači da bude jedno mesto gde će istraživači moći da se informišu o tome kako je tekla istorija u stvari i regionalnog i svetskog eksperimentalnog filma i da pronađu nešto što do tada nije bilo pronađeno. Slobodan Šijan, koji je jedan veliki pre svega, ajde kažemo, veliki umetnik igranog filma, ali veliki umetnik eksperimentalnog filma i istraživač, on je bio jako zainteresovan i praktično istraživao filmove Vukice Đilas i iz njene kolekcije, koja je bila relativno nesređena od recimo možda 3 sata filmskih materijala, on je odabrao 50 minuta koji će biti prikazani na otvaranju sada u tom njegovom odbiru. On će dati uvodnu reč uopšte o Vukici i nastanku tih filmova. To su filmovi koje ona snimala preko 20 godina i gde se praktično nalazi deo istorije jugoslovenskog filma i jugoslovenske moderne umetnosti.
Eko. Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
U 16:53 odjavljujem današnje izdanje Kulturnih krugova i tematski blok Filmoramu, koji su danas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Nevena Matović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, a naše slušalce koji su dobili karte, da obavestim da će njih moći da podignu sutra uveče uoči projekcije filma u domu sindikata na ulazu u salu. Biće na spisku, javit će se ljudima koji su tamo, oni znaju ko su.